2 от мястото на събитието.
Силни ли сме срещу коронавирус? Информационен бюлетин на Радио К2 за разпространението на вируса и предприятите от властите мерки за ограничаването на заразата.
Брифинг на министър-председателя Бойко Борисов, заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Марияна Николова и националния оперативен щаб след заседание на Тристранният съвет за мерките срещу коронавируса от 28 март.
Така, във връзка с мерките на безопасност, които прокламираме непрекъснато във Военно-медицинска академия, вече няма да се провеждат сутрешни и вечерни брифинги, ще провеждат в 5 часа в Министерски съвет, защото тук първо, самия щаб изнемогва с тези и сутрин и вечер брифинги. Освен това, сутрешните не са и достатъчно точни, защото голяма част от тестовете идват в ранния следобед, затова всеки ден в 5 часа тук ще се провежда редовния брифинг. Защо тук? Защото виждате през колко метра сте, самите вие, когато влизате, дезинфекцирате, взимате мерки, сигнала се дава на всички, абсолютно прозрачно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 журналисти, така че днес ако седните, утре може са други, да групират въпросите, така че да няма незададен въпрос, но мисля, че за здравето на самите журналисти и на самия щаб, това е по-добре. Затова така. Завърши НСТС, вице-премьера Николова ще каже няколко думи, макар че ние ще продължим и утре и други ден, докато издадем постановлението в понеделник около обяд по всички детайли. Не е съвършено към момента, но все пак да знаете какво сме правили и след обед на Съвета за тристранно сътрудничество. Заповядайте.
Благодаря. Уважаеми представители на медиите, приключи заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което правителството и социалните партньори обсъдиха актуализирания проект на постановление на Министерски съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели, преустановили работа поради обявеното извънредно положение. Работодателските и синдикалните организации, с изключение на АИКБ и КРИП, подкрепиха предложения проект на постановление на Министерски съвет. Всички организации благодариха на Министерството на труда и социалната политика и на експертите за направените изменения и допълнения в проекта на постановление, които в голяма степен отразяват предложенията на социалните партньори. Според КНСБ, заложената мярка за преодоляване на безработицата и последиците от нея е безпрецедентна по своя характер, като финансови параметри и обхват. КТ подкрепа предлагат по отношение на осигурителния доход за референтен да се вземе съответния месец на предходната година, т.е. да се сравнява месец март на 2020 година с месец март на 2019 година, което беше възприето. Българска социална камера привесва разширяването на обхвата на икономическите дейности, но настоява да бъде прецизиран текста по отношение на референтния месец за осигурителния доход. Българска търговско-промишлена палата подкрепя проекта на постановление, но настоява да бъде направен анализ след първия месец от прилагането на мерките, за да се прецени самата необходимост от последващи стъпки. Съюза за стопанска инициатива подкрепя да бъде направен мониторинг на действието на предложените мерки в едномесечен срок след приемането на постановлението от страна на Министерски съвет. Съюзът предлага също така да бъде ясно регламентиран какви ще бъдат съответните видове документи за необходимост, за да се докаже какъв ще бъде и съответния спад на приходите. АИКБ не подкрепя проекта на постановление и настоява за незабавни промени в закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година. Асоциацията също така предлага да се създаде публичен регистър на работодателите, които са получили компенсации съгласно проекта на постановление. КРИП изрази частична подкрепа на текстовете от предложения проект на постановление на Министерски съвет и подкрепи искането на АИКБ за промени в закона за извънредното положение. Работодателските и синдикалните организации подчертаха също така и необходимостта от продължаващ диалог между правителството и социалните партньори за обсъждане на дългосрочни мерки по икономическата част, които не попадат в обхвата на предложения проект на постановление. Дадени са срок до края на деня за правно-технически бележки, които бяха възприети от Тристранния съвет, и утре до обяд ще бъде изготвен окончателният текст на постановлението на Министерски съвет, който съответно ще бъде предложен от министъра на труда и социалната политика в понеделник за приемане от правителството. Благодаря.
Така. Продължаваме да работиме в тази сфера, но още веднъж да повторя. Първата, единствена към момента най-важна грижа, това е живота и здравето на хората. Затова и сега възложих на щаба на министъра на здравеопазването още веднъж да прегледат всички лекари, медицински сестри, лаборанти, шофьори и обслужващи бърза помощ, РЗИ-та, всички, които са работили с коронавирус, да няма нито един пропуснат човек, ще държа отговорност за това, относно допълнителното възнаграждение от 1000 лева, което трябва да се изплати. Така че се надявам много добре да си направите разчетите и ако някъде пропуснат, предварително се извинявам, ще бъдат веднага възнаградени хората за всички, които, повтарям, са били на тази първа линия. Паралелно с това съм възложил на Николов да създаде щаб от доброволци. Ние вече имаме, той след мен ще го оставя да обясни, но над 3000, които главно по линия на противопожарната охрана са създадени, но понеже има, за радост, желаещи има, но, нали знаете, и това е като при горските пожари. Ако не се създаде ред, създаваме заплаха за самите доброволци. Така че, там където има необходимост да бъдат взети, вече на много места, утре ще се направи Томислав Дончев, иначе с Сдружение на общините, заедно с Николов, телефони, защото, знаете, в едни условия на извънредни мерки, винаги има и мародери, телефони, от които да се взимат адреси и тогава чак да се отиват да се подпомагат нуждаещите се. Така че в рамките на утрешния ден това ще бъде довършено. Днеска в 16 часа, заедно с вице-премиера Дончев, Горанов, Караниколов, социалната министърка, водихме около един час разговор с шефа на Международния валутен фонд, защото така исках да се запознаеме с мерките, които се взимат по света, дали някъде са по-добри от нашите и дет се вика да купиме, ако има нещо в тази сфера. Към този момент България, повтарям, и вие сте го чули, се дава за пример за адекватни, бързи, точни мерки. Сега първият въпрос е колко време ще продължи кризата. Света се готви и реално има пари за около 3 месеца. Ако стане 6, ако стане 9, тогава вече ще нямаме отговор на въпроса. Именно за това търсиме, пуших за това, лош навик, затова кашлям, тестът ми е отрицателен днеска. И как да разположим парите във времето? Затова разговарях днеска и с ръководителите на двата синдиката и на Подкрепа и на КНСБ. Освен да защитиме, да има пари за хората на първата линия, възложих на вътрешния министър и на Николов да мобилизираме курсантите, които не са на училище сега и има възможност да помогнат особено на КПП-тата, за да може да използваме тези млади, прави, здрави момчета и момичета да подпомогат службите на МВР, които са ежедневно на пътя и ги виждате. В мерките, които Международния валутен фонд каза, между другото, 81 държави са заявили за пари. Смятайте, това никога не е било. В най-лоши времена Кристалина каза 3-4 държави. Сега са 81 към момента. Виждате, в щатите президента Тръмп разпореди на най-големите корпорации General Motors да спрат да работят това, което правят в момента и за 100 дни иска 100 000 респиратори. На много места дори се говори за такива жизненно важни индустрии да бъдат отдържавявани за определен период от време, ако са за спасяване на човешки животи. В нашата икономика проблема е в тези предприятия, които са вързани с, особено в автомобилния сектор, с големите производители в Европа. Защото те, когато не работят, автоматично и не е необходимо да се произвежда продукцията, която към момент се произвежда. Затова и снощи говорих и с канцлера Меркел, и с Себастиан Курц, защото това са най-големите компании и други, разбира се, но истински всички се молиме този пик. След малко професора Бутавчиев и щаба ще докладват, но имаме още починали, Бог да ги прости, от коронавирус. Сирич, вървиме нагоре по кривата, по-бавно отколкото другите, но това е и вследствие мерките. Така че, освен за здравето, най-важното е след това да запазиме работниците. Работниците, за да могат веднага, дай Боже, след спирането на кризата, предприятията да заработят. И затова се съгласихме да разшириме обхвата на постановлението. Но пак повтарям, проверете вие като журналисти колко са спестяванията в банките, това е публична информация, на бизнеса, си реч на фирмите и на граждани. Реално, Сребърния фонд и фонда АЕЦ Козлодуй трябва резерва да не пада под 5 милиарда. Това е задължителна резерва. Си реч, ние в рамките на 5 милиарда имаме, ако може да се каже, буфер. Да, можем да вземем заемни пари, сигурно няма да минем без тях, но повтарям, всеки заем после се връща. Не само с лихвите, да речеме лихвите, света ще се разбереме, няма да са толкова високи. Но ще ги връщат децата ни. Ще ги връщат следващите поколения. Или, защото икономиката няма да тръгне в света стремоглаво нагоре след това. Считат, ако вземе Китай за пример, в началото се възстанови 60%, сега някъде около 80% от икономиката, но имайте предвид, че целият свят в момента се доставят първи от необходимо стоки от Китай. Така че тяхната индустрия много бързо заработи заради това, което на практика света беше оставил да се произвежда само в Китай. Пример, и той влиза и в референциите, които се казват, а и снощи и канцлера Меркел се обади специално да ме поздрави, че първо съм се сетил да си реорганизирам индустрията преди 3-4 седмици за производство на най-необходимото. Шлемове си произвеждаме, маски си произвеждаме, облекла си произвеждаме. И не случайно и комисията, и немците са готови, а да не говорим, че някои от другите държави си изпратиха посланици да вземат мостри, да си ги пратят по DHL, за да ги сертифицират, само ако кажеме готови сме да ви дадеме 100 облекла, да могат да ги вземат. Смятайте за какво става въпрос в другите държави. Аз пак чух, че някакви хора вчера се упражнявали, че едва ли не в резерва нямало спирт. Ма ние произвеждаме с хиляди тонове спирт на месец. За какъв спирт? Проблема в първия момент дойде от това, че той трябва да с определени химикали да се денатурира, се казва. Това се преодоля, тъй като имаше забрана. Вие самите знаете, че имаше спирт, който става за ракия и се пие, и медицински спирт, в който трябва да има три компонента още. И ние трябваше да променим наредби, за да може да го правят това и големите производители на алкохол. И то стана в рамките на дни. Въобще не се усети. Нещо повече имаме да произвеждаме спирт и да продаваме и за други държави, защото мощностите в момента са натоварени. Направихме преглед днеска на Леща, Боб, Царевица, включително и какви са ни възможностите и колко сме изнасяли, колко биха останали за вътрешния пазар, за да успокоим и животновъдите, които произвеждат агнета, телета, и ако износа не тръгне, как те да не понесат щети. И също в тази сфера да сме готови за подкрепа. С една дума, вижте, повтарям, колко са парите на бизнеса, на физическите лица и колко са в резерва. И трябва ли всеки, който за каквото се сети, да каже, ми държавата да ми плати. Защото нашата основна грижа е освен за лекарите, полицаите, тези, които са на първа линия, и за пенсионерите, да останат пари и за тях в следващите месеци. Защото когато си здрав и млад и да нямаш работа, все нещо ще направиш. Отидеш на село, ще оживееш. Възрастният човек трябва да разчита на пенсията си. Ние този резерв за пенсионерите няма да го пипаме. Така че оставам с впечатлението, че някои хора си мислят, че от тази криза могат да вземат от държавата си, реч от самите себе си, за да станат по-богати или изобщо да не обеднеят. Не, грижата трябва да ни е здравето и работниците. Социално слабите, пенсионери. И затова тези пари в тези постановления в момента ще ги направим. Така че и с фонда, и с други колеги, това, което като мерки и включително финансови, гледаме да сме в същия обем. Аз съм оптимист, ако Господ е с нас, ако в рамките на 3 месеца, защото мерките на президента Тръмп са за 2 месеца. Правят разчети за 3 месеца, какво би се случило. Вие виждате, някои ме обвиняват, но вчера отидох на Узунджово и на границата, където имаше 50 км опашка от тирове, сега няма нито един на опашката. Разбира се, след разговорите, не казвам, че за това да не излезе, че се меса в друга държава, но за един ден турската страна спомогна да минат на техна територия камионите и доколкото, за съжаление, разбрах, днеска турския министър на транспорта са го уволнили без мотиви. Но ние нямаме на територията на България в момента колона. Видяли сте, понеже по някои от новините погледнах, монтират се най-съвремени термокамери навсякъде, за да може максимално да ускоряваме зелените коридори, защото докато върват тировете, икономиката и на Европа, и нашата, ще има живот. Така че това сме правили днеска. Николов ще каже за допълнително още по доброволците, къде и какво ще ни е нужно. Очакваме и от болниците, особено за дезинфекция, да отмениме санитарите, сестрите и тези, които я правят, работници там. Това е важно. Социалните служби, за да можем да разнесеме колкото може на нуждаещите се, за да продължи изолацията на възрастните хора. И виждате, само преди 5 дена, аз понеже не обичам никога да говоря предварително, моят приятел Борис Джонсън каза, 10 от 10 съм прав, че не трябва да има карантина. И него и здравният министър първи ги фана. Така че да се молиме на Господа да имаме упованието и в същото време да спазваме стриктно това, което колегите от щаба ни казват. Продължава тая драма да се говори за бързи и кратки тестове. Вчера чехите казват, че 300 000 теста дават големи грешки. Също казаха испанците, но виждам едно такова голямо желание в някои да използват кризата, да предлагат идеи, които струват по половин милиард. Все пак нашите мерки да тестуваме по 20 000 на ден ще струват по 20 милиона приблизително. 10-20 милиона, по 10 милиона за тест и чакаме все пак Европейската комисия да ни каже и то в понеделник кое според тях, защото на миналия съвет се взе решение и се създаде един като щаб на щабовете. Най-добрите професори, вирусологи, пулмолози от Германия, Франция, Холандия, както нашия щаб, да предписват мерки, да кажем, на Европейската комисия и тя да ги свежда към нас. Така че да имаме общ европейски отговор по този въпрос. Така че нека Днеска не се налага нищо по-различно от това. Ако са прави тези хора, ние ще го направим. Но повярвайте ми, мислете, дай Боже да минат 2 или 3 месеца да излезем от кризата. Тогава всички ще дойдат и ще кажат, да, ама трябват пари сега за възстановяване. Ама ние сме ги похарчили неразумно, ако тръгнем да сега да вкарваме огромни пари в нещо, което трябва да го преодолеем. Това е действително като болестта. Затваряш се, страдаш, лекуваш се и вече като оздравееш, почваш от начало. Дори от обикновения грип е така. Изкарваш няколко дни вкъщи, лошо ти е, не ти е хубаво, не е добре. И след това продължава живота. Ние трябва да мислиме, затова много е лесно на тези, които така искат да се направят на много добри в момента. Ама и след 3 месеца, след 4 месеца, същите вие ще ми зададете въпроса, а какви ще са мерките сега за възход на икономика? И тогава пак ще трябват пари, за да се подпомогне огромен бранш от сектори. Да не говорим за туризма, защото там надали има в света човек, който си представя как ще се балансира този бранш. При липсата на полети, при липсата на туристи, при забрана за пътуване. А почти всички държави имат кой повече, кой по-малко, но добри пера от брутния вътрешен продукт се реализират от сектор туризъм. Така че от мен толкова. Николов, ти остани, за да отговориш на повече въпроси. И Мутавчийски, вие си продължете работата. Благодаря на вас. Кажи, Ива, към мен е ли?
Аз имам два въпроса. Да? И са свързани именно с здравето на нацията.
Да?
Едно поколение в момента, съвсем малки бебета, остава без имунизации. Направен ли е имунизационния календар и нататък, растейки тези деца, ще имат ли право възможност да бъдат имунизирани от доста страшни неща, които в момента просто те не могат да бъдат имунизирани?
Имаме второ... отговор. Имаме отговор.
Благодаря много за въпроса. Това показва, че наистина работим в една посока за изпълнение на имунизационния календар. Вижте, ние всяка година по време на грипната епидемия правим такива ваканции, разбира се, по-малки, от 2-3 седмици. Сега ще се наложи тази ваканция да е 1-2 месеца. Аз вярвам, че няма да е по-дълга. Всички ваксини, според тяхните характеристика на продукта, могат да бъдат направени в първия момент, когато това вече е възможно. Ваксините са на лице в момента, в който отпаднат ограниченията до правим имунизацията на всички, които са закъснели.
Защото наистина много майки ни питат. Господин премьер, съвсем половин въпрос.
Да. Казахте, че много държави вече са...
Моля?
По въпроса за икономическите мерки, казахте, че много държави вече са се свързали с Международния валутен фонд с искане за подпомагане. Страната ни прави ли такива планове да иска помощ и да тегли заем? Казахте, че и част от фирмите на българския пазар са се реорганизирали икономически. Каква част от тези фирми са го направили? В каква насока? Да, първо на тези два въпроса, после останалите, да не станат много.
Всички се реорганизират в движение. Тези, които можаха да се реорганизират и да започнат производство, което пазара търси днес, те вече го направиха и то в пълния обем. Други са вързани с, които са за експорт, за износ, кога ще тръгнат съответно фирмите майки да работят. Никой не може да ти каже към момента. Освен това, много малки, средни ресторанчета, кухни започнаха да произвеждат, да разнасят по домовете и вие сами го виждате. Така че живота ще ни научи кое и как. Бизнеса, това е хубавото на бизнеса, че той е много гъвкав и много бързо се преориентира. И колкото е по-малък, пък той по-бързо се преориентира. По-тежките машини по-трудно взиват завоя. Но, деца вика, ден за ден решаваме. И затова сега на базата на това постановление много е важно да се слагат парите точно на правилните места, за да останат живи. Разбира се, повтарям, тази криза и всичко, което ви изброих до сега, означава, че света е в изключително тежко положение. Такава криза никой не си спомня. Аз мога да продължа и аз съм много силен в хейта. Просто позицията ми е такава, че се въздържам. Аз искам да питам, примерно, и колегите от НАТО, където правим огромни вноски за защита от кибератаки. Ама се оказа, че кибератака какво? Може да изкарат някой имейл или нещо и да стане скандал. Ама той минава за 3 дена. Или пазиме се от свръхракети, от едиквоси, от дронове, купуваме милиарди, харчиме за въоръжение. Ние нямаме ли планове на НАТО за бактериологична война? Ето ви един типичен пример. Какви са ни били разчетите, ако стане такава война? И тя е много била по-реална, но това го говорих на съвета, не искам, защото много обичам да им задавам въпроси. И аз, като вас, на по-големите, които винаги намират за нас, за да ни критикуват за нещо, много сериозно мълчание по темата. Ами ако сме се готвили за война, при такъв случай нямаме ли защитни облекла? Сега да деблокираме на НАТО резерва и да облечеме всички на първа линия. Защото самолетите, дето се вика, виждате на самолетоносачите екипажите болни. Реално ние не можем да воюваме в момента. Реално сме победени вече от вирус. Но явно не сме имали готовност по тази тема. А иначе ние много правилно балансирахме финансите последните 4 години. За радост ние имахме брутен вътрешен продукт, който растеше. За радост в тези 3 години и половина заплати, пенсии и доходи скачаха всяка година с минимум 10% в някои професии и двойно. Истински се моля да издържиме 3 месеца с тези пари.
Това са разчетите за 3 месеца, така ли?
Ако сме разумни, ще ни стигнат парите. И тогава вече от фондовете, тогава ще има фондове за възстановяване, за еди какво си, тогава да теглиме пари за икономика, за възраждане на производство, за ускоряване на производство и така нататък. На този момент да взимаме още пари с високи лихви, можем да го направим. Ние правиме нещо по темата. Но според мен и по темата с банките, но всеки ден го казвам, сърбиме на езика, като ми задавате тези въпроси, но помолиха до сряда и ще удържиме до сряда за пакета мерки, за кредити, за лихви, за всичко това, което много хора ги интересува.
Да, буквално всеки ден ни заливат с писма хората, като са в карантина, как да си плащат сметките, как да си поддържат...
Обещаха ми до сряда, помолиха до сряда.
Сряда ще има окончателен отговор.
Защото това, което и фонда предупреди, внимавайте пък какво правите с банките. Ние лесно можем да се направим пак на добри, но пък тръгнали банковата система да фалира и тогава... Ма България 90 и коя по година беше 7-8, това го изживяват, пенсиите станаха 3 долара. Тогава падаха банките една след една, парите станаха вестници и ние от това се пазиме. Така че отговорете на тези хора. Помолиха до сряда. И сряда ще изкарам и БД банка, и банкерите да отговарят по същия начин, даже ще ги помоля тук да дойдат, на всички ваши въпроси. Ако имам кредит днеска, къде да го плата, как да го плата, може ли да се отложи, как ще се вземат тези 1500 лева без лихва, с която... Просто обещаха ми до сряда да са готови.
Един въпрос към вице-премиера Николова.
А към мен има ли друг, че просто ме чакат?
Да, имам един
може
въпрос.
Ли, може ли аз първо?
Да, кажете.
И пазарува се масово.
Еми после, ако не се спазват мерките, които щаба и света ги спазва, вие видяхте какво стана и в Турция. Нали? До вчера не ги спазвах и видях какво стана днес.
По 2 всеки ден, да, растат нагоре случаите в Турция.
А, видяхте в Англия какво стана. И сега като колегите излъчват по телевизиите празните Лондон, Париж, това гледка, която никой от нас не си е представил. Дори в филмите, тези, които сме гледали подобни, това нещо не се е виждал. Трябва да се спазват мерките. Просто
пенсионерите
не го казвам...
са най-големите нарушители, господин премиер. Младите не спазват мерките и не ходят и не пълнят хазната. Пенсионерите са най-големите нарушители, напълно безотговорни хора, казвам го отговорно.
Ти си млада жена, аз не съм толкова влизан в тази възраст над 60, но пак ги умолявам. Риска за тях е най-голям и за... Кажи го ти, да ги заключим.
В допълнение на казаното...
Имаше едно време се шегуваха, макар че шегите изобщо не са уместни, нали, като от избори пенсионерите да ги заключат. Чували сте го това? Но повтарям, това дори не е уместно да го говорим. Аз ги умолявам да си стоят къщи. И затова пускаме телефони, затова набираме доброволци, затова социални служби, други служби, да не се повтарям, да разнасят по домовете им, да издържат, да изчакат, да мине това време. Трябва да го направим, ако искаме пика да е бавен, професора 100 пъти го каза, за да не задръстиме болниците и да не измират хора по улицата, така както гледате в Италия, в Испания и къде ли не по света. Еми, като го правят, сега, как... моля ги.
В допълнение на казаното, обмисляли ли сте вариант по Великденски, апостол в БГНС, обмисляли ли сте в разгара на Великденските празници да затегнете контрола така, както е по административните здрави с предварителен мониторинг на хората, които влизат в църквите, навърх Великден, за да има все пак някакъв контрол?
Аз на този въпрос вече съм отговарял. Църквата е Божа работа. На Господа работите не се меса. Говорил съм с всички владици да спазват, да се опитат, да са по-настрани хората, да се вика тея мерки да ги спазват, да влезе си, запали свещичката, да се помоли на Господ, да излезе, да влезе другия. Те са много интелигентни, нашите владици и попове, и мисля, че прекрасно разбират кое може да разнесе зараза и кое не. Така че там и да ми разпореди щаба, няма да го изпълня. Затова лично си говоря с владиците. И всичките го разбират и съм истински се надявам да въведат такъв ред, че хем хората да могат да си се помолят на Господа, хем да не създадем някакъв огнище на зараза.
Господин Борисов, отново за пенсионерите да ви върна. Казахте, че за момента разчитате на молби, ако все пак обаче те не помогнат, не се ли обмисля вариант на възрастните хора да бъде позволено само в определени часове да излизат, вместо да бъде забранявано на по-младите да посещават аптеки и магазини, както е сега в тези определени часове?
Първо аз разчитам на по-младите да въздействат на своите родители, на своите баби и дядовци. Те четат много, всеки вече на телефона си получава информация от цял свят и включително и вашите въпроси ги чуват. И да отидат, да им кажат, стой си вкъщи 2 седмици, 3 седмици, ще ти донасям всичко, ако искам след това пак да си имам баба и дядо. Първо разчитам на младите, второ разчитам и на чувството за самосъхранение в края на краищата, което имат хората. На това, че всеки ден и вие го пропагандирате. Дето се вика, лоша дума не мога да кажа, само благодарност към медиите до този момент, как помагат на щаба на всички за справяне с кризата.
Тоест няма как да бъдат затегнати мерките по отношение на възрастните хора за момента?
Предложили ме. Щаба ще приложим и такава мярка, но повтарям, много е важно самосъзнанието. И всички ние, нашите по-възрастни близки, ето дори, знаете, моята секретарка е много възрастна и аз съм я пуснал, не идва на работа, стои си вкъщи. Направихме всички по-възрастни хора, които са самите вие, като идвате, виждате, работят си откъщи, стоят си вкъщи. Те, които имаха болнични, те, които имаха неползвана отпуска натрупана, пуснахме да си изкарат отпуската, за да може, дай Боже, когато свърши кризата, да се мобилизираме всички да работиме на макс. Други въпроси? Стана ли след втория? Има ли трети въпрос? Има ли? Гледам, че ти свети микрофон.
Моята към вице-премьер Никола.
Добре. Благодаря.
все повече предложения.
Само един въпрос, да. Апостол Апостолов, БГНС. По време на видеозаседанието, което проведохте с социалните партньори, обсъждан ли е вариант с свободните професии, тъй като 2600 адвокати излезнаха с петиция, тъй като против коментар в... Как ще се...
Аз ще мисля, че там и финансовия министър вече изрази позиция по въпроса, вече е публично. Искам да съобща, че постановлението на Министерски съвет беше разработено при условията на извънредност. Снощи сме работили до 12 часа и не случайно днес с синдикатите, мога да кажа и с работодателските организации, че ние постигнахме една принципна подкрепа на проекта на постановление, защото това е едно безпрецедентно постановление с една значителна огромна сума от фиска, която ще бъде предоставена в полза на обществото. И очакванията ни са всички правно-технически бележки, които те имаха, и допълнителни редакционни бележки, които днес обсъдихме на днешното окончателно заседание и консултиране, тъй като Тристранния съвет е консултативен орган, да постъпят в срок до края на деня, като оптималният срок, който сме дали, е утре до 12 часа, за да може след обяд да имаме окончателност на проекта на акт, който съответно ще бъде, нали, и обявен, и в понеделник правителството да го приеме. Благодаря.
Благодаря.
В щаба все повече набой пристигат предложения за включване на отделни физически лица като доброволци. Ние благодарим за техните предложения, за техните инициативи. И ги уверявам, че ще направим всичко възможно да ги включим към сега действащата система на доброволчество в България. В момента в България има около 3260 доброволци, обучени, подготвени и екипирани преди всичко за действие при пожари, защита на населението и преодоляване на последиците от бедствия и аварии. Това са доброволци в 233 общини, ръководени лично от кметовете. Към момента те се занимават с дейности, свързани с приемане и предаване на сигнали от възрастни и трудноподвижни хора, подкрепа на ОКПП-тата, областните контролни пропускателни пунктове на входно-изходните артерии. Ще включим голяма част от тях по гранично-контролните пунктове. Но за да бъда по-ясен точно какво правим, ще ви прочита доклада от едно доброволно формирование Пловдив. Най-активни са хората Пловдив, София, Варна, Бургас, преди всичко в големите областни градове. Чета дословно. До момента сме мобилизирали 45 доброволци от нашия състав, други 8 оформят координационен щаб. Прозвъняваме хората, подали искане за поръчки и координация на екипи по телефон и радиовръзка. 53 човека от формированието са инструктурени и оборудвани с лични предпазни средства. 60 човека спонтанни доброволци привлякохме към нас, инструктирани са с попълнени декларации и осигурени лични предпазни средства. 40 лични превозни средства сме мобилизирали за тази работа. Направени са 40 екипа с по 2 човека всеки. Координационният център на общината приема обаждане и предава тези като доставката на храна и медикаменти към нас. Въвеждат се в информационната система, създадена от нас. Оттам нашия щаб прозвънява хората, записва поръчките и разпределя по екипи райони на града. Имам изграден пункт за деконтаминация на хора и автомобили, осигурен е зелен достъп до големите магазини срещу легитимация, осигурен достъп до системите за информация на аптеките. Вчера и днес провеждам акция за разнасяне на топли напитки по всички КПП-тата. Дариха ни малко маски и сега с всяка поръчка подаряваме по една маска на хората, докато има. За момента ползваме лични средства за всичко, оборотни пари за пазаруване, пари за гориво и защитни средства. Дали сме отчет на общината и чакаме финансиране. И в тази връзка, утре е предстояща среща при вице-премиера Дончев с Националното сдружение на общините в Република България, за да видим как допълнително можем да мобилизираме желаещите доброволци. Знаете, че изкуство е да създадеш най-добрата среда, на доброволците. Така че те наистина да могат да дадат доброволно труда си, а не да бъдат в пречка на цялостната организация. Нещо повече, заедно с нашия екип, ние ще направим планирани обиколки по по-големите областни градове, за да видим на място с какво можем точно да помогнем. Това, което се очертава като най-голяма необходимост от доброволчество, в момента са условно разделени на три групи. Първо е подкрепа на лечебните заведения. В момента не коментирам медицинска подкрепа, специализирана медицинска подкрепа. За това има отделен план, по който здравният министър работи, така че всяка една болница да може да получи подкрепа от друга при усложняване на обстановката в нея. На второ място това са социалните служби и най-вече регионалните ни здравни инспекции, служителите от регионалните здравни инспекции. Това са хора, които са изключително натоварени, занимават се с всевъзможни задачи, като започнем от подкрепа на хората, разпределение на имущество по болници, общини и други заведения, обикаляне на КПП-тата, контрол на КПП-тата, включително и контрол на карантината. И третата група, да ги наречем общи, в която ще бъде тези доброволци, които ще включим за подкрепа на службите за реда. Говоря граничните контролно-пропускателни пунктове, пак областите пропускателни пунктове. Например, много е важно да обърнем внимание на големия тир паркинг, който се направи в Хасковско. В общи линии това е още веднъж благодаря на всички, които изразяват своето желание за подкрепа.
Сегашното състояние, имаме 18 души потвърдени за до този момент на деня, от които в Благоевград има 5 нови случая, в Варна 2, в Смолян 1, в София 8 и в Шумен 2. Общия брой е 331 случая. В болници са настанени 122 човека, 8 са интубирани. В София са 59, от които 6 интубирани.
Апостол Бегинес. Моят въпрос е следният. Получихме сигнал преди часове буквално от Хасково, в където мъж трети ден му се отказва да бъде прегледан. Всъщност неговата жена е с положителен тест доказано. Запознат ли сте с този случай и казано образно, възниква социално напрежение в Хасково? Какво можете да кажете? И вторият ми въпрос е, последните данни на института Хопкинс показват, че има драстичен скок за последните 24 часа, около 100 000 души по света. 5 000 са смъртните случаи, което е прецедент. Това може ли да бъде моментна картина според вас? И какъв извод можем да си извадим? Благодаря ви.
Тази тенденция от преди 5 дни, когато започна с по 2 дни да се променя с по 100 000. Сега вече е за едно денонощие. В Италия загинаха почти 1000 човека за последното денонощие. Съединените щати вече са на първо място с над 100 000 човека. Италия на второ място. Китай вече не е, като че ли не е актуална тема. В Испания също са катери заболеваемостта и смъртните случаи. И точно на този фон нашите хора се разхождат по улиците. Това е фаталното. И най-вероятно ще ни сполети това, което сполетя и тези държави.
Професор
Мутафчийски... За случая в Хасково не мога да коментирам. Наистина не съм запознат. Дали е болен този човек, дали иска профилактично да се изследва, не мога да кажа. Да, заповядайте.
Току-що разговарях с директора на Хасково по съвсем други проблеми. Ако имаше и най-малък повод, щеше да ме уведоми. Моля само да чрез вас да стигне до хората. Това, че си контактен на някой положителен, не значи, че трябва да бъдеш прегледан. Ако нямаш никакви признаци, си стоиш къщи и чакаш. Ние като контактни организираме изследването и той ще бъде тестиран. Но ако няма оплаквания, кой да го преглежда и защо, излишно е.
Професор Мутафчийски, може ли въпрос с тези темпове, с които се движи заболеваемостта, вървим към платото, на платото ли сме или тръгваме към пик?
Много ви моля, не сме започнали още. Никакво плато, никакви пик. Не сме започнали. Наистина се удържа положението, най-вероятно карантината дава своите резултати, защото дори и да, че не сме открили много болни, всъщност те не са и малко, 300 души, допреди една седмица бяха под 100. Така че не е съвсем и малка цифрата, но няма такъв бум, както в другите държави. Това не значи, че отиваме към плато, към преодоляване на кризата. Единственото успокояващо нещо е, че нямаме смъртност. Защото дори и да не сме открили толкова болни, то няма как да се скрият труповете, нали? Разбирате? Това е един показател, който показва истинското положение в нещата. Ние имаме петима починали. От Благоевград все пак има един положителен резултат и картината му е като с коронавирус пневмония. Отделно, че има мозъчен отток, има сърдечна недостатъчност, голямо сърце, обаче все пак има един положителен и един отрицателен резултат. Така че ние го смятаме като жертва на коронавирус инфекция.
Само да ви може ли още един въпрос? Извинявайте, колега. Още един въпрос. Непрекъснато четем за работа на чуждестранни лаборатории, учени, които постигат най-различни резултати. Друг е въпрос, доколко са ефективни. У нас кой работи? Работят ли? И имаме ли напредък?
Съпочнение на какво?
За овладяване на епидемията не само с механични мерки, а с лечебни мерки върху овладяването на коронавируса и заразата.
В институтите в БАН, доколкото ми е известно, се работи, но за сега няма някакви реални резултати. Да.
Освен този щаб от доброволци, в който сега се работи, освен този щаб от доброволци, който в момента се сформира, вие от известно време работите и с банка за доброволци. Имате ли яснота дали там вече има доброволци и пенсионирани медици?
Сега всички доброволци, които бяха подадени към нас, те ще се влеят в на логистичния щаб и те ще бъдат разпределени от него. Иначе мога да отговоря за нашата болница и в Пирогов института и в Александровска болница. Там работят доброволци от много дълго време.
А днес по-рано Здравно министерство в статистиката си беше изписала 5 смъртни случая, след това ги поправи на 4. Може ли да обясните тази ситуация?
Заради втория отрицателен резултат на теста на този починал.
Благоевград.
Може ли само още веднъж да дадете информация за починалия пациент в Благоевград? Казахте, че е имал един отрицателен тест, след което положителен. Също така съобщихте, че има и 5 нови случая в Благоевград. Те контактни ли са на този човек или за съвсем различни хора става дума?
Съвсем различни хора са. Този човек от Банско, който е починал, а другите лица, които сега са ново установените, не са. Няма данни да са били контактни към него.
Появи се противоречие за месторабота на мъжа, къде е работил, къде може би се е заразил, има ли такава
доколкото
информация?
Ми е известно, е работил на лифта в Банско.
Защото оттам отрекоха тази информация. Ако е работил не. Там, вероятно е бил контактен с много хора, които
не
са.
Не мога да отговоря.
Добре. Още един въпрос. Министър-председателят каза, че ще бъдат тествани и медиците, въобще всички хора, които работят на първа линия с заразените. Получихме сигнал от зрител от болница Света Ана, че лекарите, които са били там на първа линия и са работили с заразените случаи, не са получили облекло и не са били тествани. Това така ли е? И предстои ли да бъдат тествани, ако не са?
Вчера разговарях с ръководството на Света Ана и дори снабдихме и с лекарства. И с съответно отрези и са получили защитни облекла, а има поголовно тестване на всички, които са контактни лица. Не знам защо, откъде ви е твърдението.
Зрителски сигнал, просто проверяваме дали е така.
Не мога да ви отговоря.
А колко лекари до момента са тествани? Колко медицински лица?
Всички, които са били първа контактна линия, нали разбирате, че не се тества цялата болница.
Само тези, които
са... тези, които са имали досег с този пациент. Обикновено тези тестове не показват нищо.
Друг въпрос. Още веднъж казахте, че трябва да и натъртихте на това, че трябва да се спазват мерките и да не излизат хората. Днес обаче времето е по-хубаво и получихме сигнали от момент от Мездра, в района на Мездра, че се събират на групи рибари около язовирите да... за риболов. Дали хората питат, подават сигнали и дали това е редно. Свързали се с полицията, а оттам са им отговорили, че нямат яснота и да се свържат с РЗИ.
Не ми е известно да има рибари на... Как са минали през КПП-то рибарите? Не знам.
Това е ясно, няма как да го знам.
Е, аз не знам. Да.
Господин генерал, един въпрос и Ивайло Йоче, вестник Марица. Имаме сигнали от наши читатели, за съжаление, с онкозаболявания. Какъв е редът от малки градове да идат на химиотерапия до големия град съответно? Има ли някакъв правилник? И вторият ми въпрос е, има ли вече излекувани случаи сред децата, най-малките?
Сред кое?
Дечицата.
Ма че те не са били болни и в болница. Нали сутринта го казах?
Да, знам, да, това го чух.
Да. Аз мисля, дали са изчистени от вируса.
Да, изчистени вече, да.
Знаете ли какво? Наблюдаваме много фанатично така желание в колегите да тестват веднага болните, още минало 5 дена и веднага ги тестват. Днес това отне около 15 теста да се изработат лабораториите за болни, които са навършили едва една седмица от лечението, което е загуба на ресурс на лабораториите. Да не говорим пък, например, за пациента от една болница, който още е с пневмония, дихателна недостатъчност и с всичките му работи. Дори и да беше отрицателен, този човек ще се изпише ли? Не, затова изработихме критериите, които са за изписване и те са по-важни, отколкото това дали той е изчистен от вируса. Още повече, че както вече толкова пъти говорихме, тестовете не са 100%. Един отрицателен резултат може да ни хвърли в една много сериозна ситуация след това. Да отиде в една язовира, както казва вашата колежка и така нататък. Но ние сме разпоредили след това 30 дни трябва да бъде болничен и в къщи трябва да бъде като карантина.
Да. Да кажете, нови оздравели има ли?
Един изписан от Пирогов и още един изписан от Военно-медицинска академия.
С две отрицателни проби ли са или просто...
С две отрицателници. За онкоболните няма причина, поради която да им бъде отказано лечението. В самата заповед на министъра много ясно е разписано, че това е едно от изключенията. Поради здравни въпроси може да се пътува от град в град. Ето сега, дето го тестувахме.
Ами в там, който
вижда. В самата болница Кюстендил. Да. Току-що е починал и от болни от Кюстендил. Току-що. Значи 6 са вече починали.
А ролята на БЧК в този щаб от доброволци? Ролята на БЧК в този щаб от доброволци?
Традиционно значителна. С много сериозно присъствие.
Брифинг на министър-председателя Бойко Борисов, заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Марияна Николова и националния оперативен щаб след заседание на Тристранният съвет за мерките срещу коронавируса от 28 март.
Силни ли сме срещу коронавирус? Информационен бюлетин на Радио К2 за разпространението на вируса и предприятите от властите мерки за ограничаването на заразата.
Радио К2 от мястото на събитието.